Dneska, když jsem poslouchal ty svědectví, tak jsem si říkal, že mě fascinuje, jak se některé zásadní věci dají říct jednou větou, jak tady zaznělo, že někdo se nechal pokřtít, že někdo uvěřil, vlastně se to vyjádří jednou větou a přitom je to otázka života a smrti pro nějakou danou osobu. Tak z toho jsem měl obrovskou radost, mám z toho radost, že můžeme slýchat takovéhle věci, které se dějou kolem nás, že někdo se rozhodne vstoupit do života, nebo Pán Bůh si povolá někoho do života. Jsem to chtěl ještě podtrhnout, protože to moje téma dneska bude úplně jiné a úplně atypické možná. A možná bych vám chtěl dneska dát víc otázek než odpovědí. Častokrát, když vykládáme Boží slovo, tak cílem je dát nějakou odpověď možná do některých věcí a v životě. A to, co je mým dnešním cílem, je předložit před vás otázky, o kterých bych možná byl rád, abyste přemýšleli. Otázky, které jsou podle mě také důležité, ale na kterýma možná úplně tak běžně nepřemýšlíme. Já jsem před nějakou dobou musel studovat jeden text, a takový ne úplně jednoduchý text, a byly tam dvě věci, které mě velice povzbudily, nadchly a vlastně vyvolaly ve mně ty otázky, které na vás dneska vychrlím. A vlastně ty některé odpovědi se vám budu snažit dát spíš příště, kdybych se chtěl tím textem zaobírat trošku víc, ale to dnešní téma bude trošku základ pro to, o čem bych chtěl mluvit příště. Takže já bych chtěl dneska přečíst text z 11. kapitoly 1. listu Korinským a budu číst od 2. do 15. verše. Pavel, apoštol Pavel říká: Chválím vás, bratři, že ve všem na mne pamatujete a držíte se mých pokynů, jak jsem vám je předal. Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je její muž, hlavou Krista Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorokuje a má zahalenou hlavu, hanobí svou hlavu. Každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, hanobí svou hlavu, neboť je to jedno a totéž, jako kdyby se oholila. Neboť jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. A jestliže je pro ženu potupou dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. Muž si nemusí zahalovat hlavu, neboť je Božím obrazem a jeho slávou, žena pak je slávou mužovou. Muž totiž není z ženy, nýbrž žena z muže. Vždyť nebyl stvořen muž kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto musí mít žena na hlavě znamení moci kvůli andělům. Avšak v Pánu není ani žena bez muže, ani muž bez ženy. Neboť jako je žena z muže, tak také muž skrze ženu a to všechno je z Boha. Sami posuďte, je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená? Neučí vás sama příroda, že nosí-li muž dlouhé vlasy, je mu to pro ostudu, ale nosí-li dlouhé vlasy žena, je jí to k slávě? Neboť dlouhé vlasy jsou jí dány místo pokrývky. Já vám trošku přiblížím to dnešní téma a na jedné události, která se mi stala asi tak před 2 měsíci. Jel jsem jednou ráno někam pracovně vlakem a vlak byl plný, tak jsem si sedl tam k nějakým 2 mladým, tak plus minus 18-letým borcům a teďka ten kluk, co seděl přímo proti mně, tak byl takhle vystříhaný jako na vojáka, tak jakože vystříhaný do boku, nahoře trošku měl delší vlasy, měl takový kostkovaný kraťasy, kostkovanou košili a tak tam seděli a teďka jeden z nich promluvil ten druhý a teď já jsem vytřeštil oči a já jsem, to moje první myšlenka byla, je, on ještě nemutoval. A tak jsem začal přemýšlet, jestli jsem se trošku nespletl v tom věku a začal jsem si toho kluka prohlížet a říkám, ty brďo, vypadá na 18, ale podle hlasu vypadá ještě na 12. Tak jsem si ho tak prohlížel a koukám a teďka koukám, borec má prsa. Já říkám, ty brďo, tak teď jsem z toho úplně zmatený. A tak jsem zbytek cesty jsem pozoroval toho kluka a přemýšlel jsem, jestli je to kluk nebo holka. A ke konci té jízdy si ten někdo začal telefonovat a pak jsem zjistil, že to byl přítel. A já jsem z toho telefonátu pochopil, že to je holka. Úplně krásná, úžasná, něžná holka, ale v naprosto skvělý mužský fasádě. Já jsem koukal a říkal jsem si, já bych opravdu nerozpoznal, že to byla holka. Já jsem tam viděl kluka. Až teprve, když promluvila, tak jsem zjistil, že je to holka. Tak tímhle vám chci nastínit to dnešní téma mužství a ženství. A protože já vnímám, že poslední dobou je to věc, která se ve společnosti hodně začíná řešit. A já vám chci ukázat, jak se to řeší. A jak na to my jako křesťané možná reagujeme. Tady v tom textu, kterým bych se chtěl tedy zaobírat víc příště, je v 5. a 6. verši napsáno, že každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezalhalenou hlavou, dělá ostudu tomu, který je její hlavou. Vlastně Pavel tady říká, že žena, která si nedá nějakou pokrývku na hlavu, tak dělá ostudu, když se modlí nebo prorokuje. Kdežto muž, když si dá nějakou pokrývku na hlavu a modlí se, teda když si nedá nějakou pokrývku a modlí se nebo prorokuje, tak je to v pořádku. A potom dále je tam napsáno, že když žena prorokuje s dlouhýma vlasama, je to problém, ale s krátkýma vlasama je to už v pořádku. A nevím, jak vy, ale když se na to podíváte na první pohled, tak to vypadá, že hrozně moc Pavlovi záleží na dílce vlasů. Že hrozně moc záleží na tom, co máte na hlavě. Podle toho můžete něco říkat v církvi nebo se modlit. A potom pokračuje dál a říká, posuďte sami. Copak je vhodný, aby žena se modlila k Bohu nezahalená? Copak vás sama příroda neučí nebo přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? A zase, jako kdyby Pavlovi šlo hrozně o to, jestli ty chlapy tam mají dlouhý vlasy nebo krátký vlas, jestli mají něco na hlavě nebo nemají. Myslíte si, že Pavel skutečně řešil tady tu otázku toho, jak dlouhý mají vlasy? Co třeba potom pán Ježíš, který vlastně v tehdejší kultuře pravděpodobně měl taky delší vlasy. Ne tak, jak třeba my máme dneska, ale možná něco jako ve stylu Mikáda nebo něco takového. Co tím Pavel tady vlastně chce, na co chce Pavel ukázat? Já bych možná řekl takovou jednoduchou myšlenku, která z mýho pohledu je v tomto textu. A to je to, že Pavel mluví o tom, že nějak se vyjadřuje žena, nějak se vyjadřuje ženství, nějak se vyjadřuje muž a vyjadřuje se mužství. A nemá se to mixovat. Protože to, co je pro ženu dobré, není dobré pro muže, co je dobré pro muže, není dobré pro ženu. Proč je to takový rozdíl, jestli muži vypadají jako ženy, anebo vypadají jako muži a v obráceně? Proč je to dobré, aby jsme možná v něčem vypadali odlišně, modlili se i odlišně, prorokovali odlišně? Proč je tam dokonce napsáno, že když vypadáme jako to druhé pohlaví, tak hanobíme naši hlavu a v případě muže je to Bůh? Proč muž hanobí svou hlavu, když má dlouhé vlasy, když bychom to takhle řekli? Tak já bych to chtěl vzít trošku možná ze široka. Když se podíváte na začátek Bible, do začátku Bible, tam je napsáno, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Stvořil ho jako muže a ženu. Že vlastně Bůh stvořil jednoho člověka, ale s dvěma takovýma podmnožinama, muž a žena. A vlastně to hebrejské vyjádření muž a žena, iš, iša, vlastně ukazuje na to, že jsou v podstatě stejní, ale přitom jsou trochu odlišní. Že jsou jednotní, ale přitom nejsou ve všem úplně jednotní. Že patří k sobě, ale přesto jsou jiní. Kdybyste si položili otázku, jsem muž nebo žena, tak byste si řekli, ano, jsem to nebo to. Ale to je právě to, co se mění dneska. Dneska se hodně mluví právě o třetím pohlaví. Nevím, jestli už jste o tom slyšeli, o třetím genderu, něčem, čemu se říká dneska unisex. A já vám to ukážu třeba na něčem, co mě velice zaujalo. Abych poprosil o první obrázek. Dneska na některých, když přijdete někam na letiště nebo na nějaký veřejný místo, tak můžete vidět tento obrázek. To znamená, že při vstupu na záchodky je muž, je žena a ještě, děkuji, to něco třetí. A to něco třetí, co vidíte, tak právě vyjadřuje to, že to není ani muž, ani žena, protože je to z poloviny jako obrázek toho muže a z poloviny obrázek ženy. A když, Ondro, můžu poprosit o druhý obrázek. Aha, tak tohle je ten třetí, to nevadí. Tak ten třetí mě zaujal, protože ten vystihuje právě to, že ten třetí je něco, co vlastně nevíme, co to je. Ale to je něco, co se dneska řeší. Jsou lidé, kteří by chtěli přidat k tomu, co Pán Bůh stvořil, ještě jeden nějaký rod. A protože už není muž, už není jenom muž a žena, ale je ještě něco, co by tam chtěli. Co když někdo není úplně muž nebo není úplně žena, necítí se jako muž, necítí se jako žena, tak je potřeba mít ještě něco třetího. A třeba mě zaujalo, že Eliška Spilková říkala, že toto řeší teďka, když mluví o tom, jak překládat některé tyto věci, jak překládat ten třetí rod. A jestli to překládat středním rodem, nebo jak to vlastně, a jak to překládat, když se to týká nějakých takových věcí. A na tom jenom chci ukázat, že je to dneska široce rozvinutá diskuze, jestli by neměl být mimo muže a ženu ještě nějaký třetí a rod. V podstatě to znamená jednoduchou věc. V Bibli máme, že Pán Bůh stvořil muže a ženu, ale protože lidi odmítají Pána Boha, protože odmítají jeho autoritu, odmítají to, že Pán Bůh nás takhle stvořil, tak přicházejí s něčím dalším, s něčím novým. Jestliže Pán Bůh není autoritou, tak potom vlastně jedno, pak si můžeme vytvořit třeba 6 rodů. Můžeme i muže, ženu, a nějakýho itýho a pak ještě spoustu dalších možností. Já se tomu nechci posmívat, já jenom chci ukázat na to, že když odmítneme Pána Boha v těch základních věcech, tak pak se v dnešní kultuře opravdu nemůžeme ničemu divit. Když půjdu o kousek dál, to jsem vám chtěl jenom nastínit tu problematiku, když půjdeme o kousek dál a podíváme se do Starého zákona, do 5. Mojžíšovi, a tam je v 22. kapitole 5. verš, a tam je napsáno, žena se nesmí oblékat jako muž, ani muž jako žena. Kdokoliv to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný. Tam je zajímavý verš, tam jsou různé pravidla, přikázání, jak se mají chovat v různých situacích. A pak je tam najednou takováhle věc, že žena se nemá oblékat jako muž. A potom je tam napsáno, že muž a nemá nosit věci ženy. Není tam o tom jenom o oblečení, protože tam je napsáno, že žena nemá mít věci muže. A takže otázka je, co tím zase říká ta Mojžíš. A já si myslím, nebo já se shoduju s většinou lidí, kteří to tak nějak jakoby vykládají, že vlastně jde o to, že pro ženství, pro ženu jsou typické některé věci, nějaké způsoby chování, nějaké způsoby oblékání, nějaké způsoby, které vyjadřují to ženství. A stejně tak je to pro muže. Jsou věci, které ukazují na to, že jsem muž, ukazují na to, a že se řadím k té půlce toho mužství. Nejde jenom o to oblečení, ale jde o chování, oblíkání, ale ve výsledku i o některé sexuální praktiky, které byly vlastně tehdy Bohem zapovězené a kterých se ty lidi dopouštěli. Tady vidíte v tom Starém zákoně, že Starý zákon chtěl, aby lidi si vážili toho, že jsou muž nebo žena. Aby, když jsem žena, abych z toho měla radost, že jsem žena. Abych se radovala z toho svého ženství. Dneska můžete vidět, že je spoustu žen, který říkají, já bych chtěla být klukem. To je škoda, že jsem se nenarodila jako kluk. A já v tom vidím takovou tu nespokojenost. Jsem žena, nebo jste žena, buďte rádi, že jste žena. a jsem muž, buďme rádi, že jsme muži. A já si myslím, že popření tohoto základního rozdělení na muže a ženy vlastně znamená odmítnutí toho božího plánu pro stvoření. A dneska je ta tendence toto vyškrtnout, vlastně to zrušit, udělat z toho něco s nějakýma mezistupněma. To mužství a ženství se samozřejmě v různých kulturách projevuje různě. A kdybychom šli po různých kulturách nebo po historii, tak bychom viděli, že se to měnilo. Ale vždycky mužství vyjadřovaly nějaké věci a ženství vyjadřovaly nějaké jiné věci. A ten rozdíl smazat, ty rozdíly, si myslím, že je velice, velice nebezpečný. A dneska, když se podíváte do té naší západní kultury, tak můžete vidět, že ta snaha smazat ty rozdíly mezi mužem a ženou jsou vidět ve spoustě oblastech. Když už vezmu jenom tu jednoduchou oblast oblíkání, tak dneska není nic zvláštního, když vidíte kluky s kabelkama a holky ve vojenském. Jo, to, co vždycky bylo takový jako symbol muže a ženy, tak vlastně dneska vidíte, že to je namíchaný, že to nikdo moc ani neřeší. Já si pamatuju ještě, když jsem před dávny lety, když jsem vlastně uvěřil, tak se řešili v církvi, že třeba ženy mají nosit sukně a muži kalhoty. Dneska se to neřeší, ale je to pořád, je to rozdílné. Když si ženy vezmou kalhoty, tak nosí dámské kalhoty. Sestra Míša mi kdysi vysvětlovala, že ten rozdíl je v knoflíku, z které strany se zapíná ten knoflík a je to ve střihu. Ale je v tom rozdíl, to znamená, že pořád nosím dámské oblečení nebo pánské oblečení. Ta móda se mění, ty věci se proměňují, ale vždycky je tady otázka to, jestli v té dané kultuře, v té dané době vyjadřují to mužství a jsem na něj hrdý, anebo vyjadřují to ženství a jsem na něj hrdá. Ta móda je možná to nejmenší. Když se podíváte na výchovu, tam si myslím, že už je to zásadnější. Já myslím, že všichni z nás, kteří vychováváme děti, nebo máme děti, anebo pracujeme s dětma, tak to je věc, kterou budeme za chvíli řešit. Dneska, když se podíváte, co se děti učí ve škole, a tak ten princip opouštění toho principu mužství a ženství se tam projevuje docela zřetelně. Protože dneska už není úplně jasné, kdo je mamka, kdo je taťka. Dneska, když se zeptáte různých učitelů, jak vypadá rodina, tak vám řekne každý něco jiného. A to je potom problém pro ty děti. Když vychováváme ty děti a oni se jednou mají vdát, mají se oženit, tak kdo bude pro ně ten taťka, jak bude vypadat to mužství, jak bude vypadat to ženství, ta mamka. A potom oni v tom začnou mít zmatek. Kdo jsem já? Jsem kluk, jsem holka, jsem něco mezi, co jsem, kdo jsem? Já si úplně vzpomínám, když naše Lucka byla malá, tak vyrůstala mezi samýma klukama. V ulici jsme měli 10 kluků, ona jediná byla holka. Ve sboru byli sami kluci, ona byla holka, tak skoro. A doma vyrůstá s dvěma bráchama. A já si vzpomínám, že když jsme se jí ptali, co chce k Vánocům, takže chce meč a brnění. Když jsme jí koupili panenku a kočárek, tak si toho vůbec nevšimla a brečela, že nemá ten meč jako Danda, který potom chtěla. Když jsme jí chtěli navlíknout do sukně, tak to bylo pro ní za trest. A pak přišla taková doba, kdy já už jsem si říkal, je to u nás, je v pořádku ta Lucka, ona se chová jako kluk, všechno jako kluk. A pak jednou po nějaké době přinesla domů nějaký šminky. A teď si zmalovala tu svoji hlavu a teď já jsem, když jsem to viděl, tak jsem chtěl jako i hnedka něco říct, říkám, chtěl jsem se nadech a chtěl říct, tak slečno, na tohle seš ještě mladá, to si nech až za 10 let. A pak jsem musel se vydechnout, protože jsem si začal uvědomit, teď my v ní to ženství chceme nějak podpořit, tak možná to je první pokus, ale pak jsem musel říct, jo, teď já jsem vlastně rád, že ona chce najednou vypadat jako holka, chovat se jako holka. A tak jsem dneska rád, že už i ty sukně nosí a tak. Ale uvědomil jsem si, že to, jak vychováme ty děti, jak je identifikujeme s tím naším mužstvím nebo ženstvím, tak to má potom neskutečný vliv na jejich život do budoucna. Já si myslím, že v té výchově a v těch školách a to, co se děje kolem nás, tam je to právě hodně vidět. S čím se ty děti identifikují potom ve výsledku? Budou rádi za to, že jsou ženy nebo že jsou muži? Já si myslím, že my jako církev, věřící lidi, potřebujeme právě ukazovat na to, že to stvoření muž a žena je něco dobrého, je to něco úžasného. Že když je kluk, tak se z něho stává muž jednou. A podobně s dívkama. Můžete to vidět vlastně i v sexualitě. Když vlastně začíná ta obrácená morálka se vším, a já se tady nechci nikoho dotknout nějak, ale vidíte to, že prostě když se zmaže ten rozdíl, kdo je muž a kdo je mamka, tak potom z toho je chaos ve všem. S kým potom budou naše děti uzavírat manželství? Když se řekne manželství, tak s kým vlastně? Co to znamená? Já jsem teďka minulý týden mluvil s jedním člověkem, který je z Ameriky. On je z metodistické církve a on říkal, my máme teďka hrozný problém. Metodistická církev v Americe se asi bude dělit po x stoletích, protože se nemůžou dohodnout na tom, kdo to s kým vlastně můžou uzavřít manželství ty lidi. A právě protože neví, jestli manželství můžu uzavřít se všema, nejenom s někým, tak potom vlastně i v církvi je z toho obrovský problém. Mimochodem v církvi se to projevuje také, to smazávání rolí. A třeba, když jsme tady probírali minulý týden ten první žalm, tak tam je napsáno v originále blaze muži, který se neřídí radami svého milníku a tak dále, ale novodobé překlady to všichni překládají blaze člověku, protože vlastně nechtějí diskriminovat jedno pohlaví, tak radši to udělají obecně, to přeloží, aby se náhodou někoho nedotkli. Ale proč omezovat to mužství nebo ženství? Proč to smazávat? Protože já jsem přesvědčený o tom, že Pán Bůh stvořil skvěle, výborně, úžasně ženy a jsem stejně tak přesvědčený, že stvořil skvěle, výborně, úžasně muže. Muže, když se podíváte do domácností, do života normálního, tak vidíte, že zase se ty role smazávají. A o tom se budu chtít bavit trošku příště. To, co dneska chci nastínit a co si myslím, že základem pro tu naši diskuzi je, jestli chceme skutečně držet to, jak Pán Bůh nás stvořil, jako muže a ženu. A tady jsou ty klíčové otázky. Co to znamená být mužem? A nebo co to znamená být ženou? Co znamená to opravdové biblické mužství nebo ženství? Já jsem teďka potkal minulý týden jednoho mládežníka a on mi říkal, o čem budeš v neděli mluvit? A já mu říkám, o mužství a o ženství. A on říkal, to budeš učit anatomii? A mně to přišlo taky vtipný, ale vlastně jenom napůl, protože to naše mužství není jenom v té anatomii, stejně jako ženství není jenom v té anatomii. Ale když už o tom mluvím, četl jsem teďka knížku od jednoho člověka, který právě se dlouhodobě zaobírá tím mužstvím a mužskou spiritualitou. A ten napsal takovou zajímavou větičku, která mě zaujala. On říkal, z našeho penisu se můžeme hodně naučit o tom, co to znamená být mužem. Tak jak je někdy tvrdý a někdy měkký, tak stejně tak to naše mužství vlastně má vyjadřovat toto. Jsou chvíle, kdy potřebujeme být pevní, stát na svých zásadách, být neoblomní, být prostě stát. Ale potom jsou chvíle, kdy potřebujeme být laskaví, něžní a jemní, jsou chvíle, kdy potřebujeme se pokořit, jsou chvíle, kdy potřebujeme poprosit o pomoc. A on říkal, a z toho to se můžeme učit, co to vlastně znamená to mužství a potom to ženství, o kterém toho moc nevím, teda to by tady měl stát asi někdo jiný. Ale to je podle mě i to, co tady vlastně řeší Pavel, když se vrátím zpátky do toho listu Korinským. Protože on říká, což pak nejsou muži a ženy stvořeny odlišně v něčem, což pak je pro ženu vhodné, aby se chovala jako muž a je vhodné pro muže, aby se choval jako žena? Copak to není ostuda chovat se jako to druhé pohlaví? Což není špatné nosit symbol opačného pohlaví? A tady nešlo o ty vlasy, ale šlo o to, že když jsem muž, tak mám být jako muž, mám se chovat jako muž, mám žít jako muž. Když jsem žena, mám se chovat jako žena, oblíkat se jako žena a žít jako žena. Já bych vás chtěl dneska zanechat s několika otázkama, o kterých můžete přemýšlet a příští týden na ně trošku navážu. Dám vám třeba nějaké ty odpovědi z toho textu. První otázka je, jsem nadšený z toho, nebo nadšená z toho, že jsem muž nebo žena. Raduju se z toho, že zrovna mě Pán Bůh stvořil jako ženu nebo jako muže. Druhá otázka, co to znamená to mužství nebo ženství a podle Božího obrazu, podle Božího srdce? Co to znamená být mužem nebo ženou podle Božího srdce? Když si představíte, že byste chtěli dozrát do zralého muže, do zralé ženy, co by to znamenalo? Jakou máte představu, co to znamená být zralý muž nebo zralá žena? Za třetí, jak pomáháme našim dětem nebo dětem, kteří jsou kolem nás, identifikovat se s tím zdravým mužstvím nebo ženstvím? Jak v nich podporujeme tu ženskou krásu a tu mužskou a sílu v něčem? Jak je podporujeme v tom, aby byly ženy a muži? A poslední, jak mohu reagovat na změny ve společnosti, týkající se právě toho, že se tady ten boží stvořitelský řád mění. Že najednou by lidi chtěli zrušit to, co Pán Bůh řekl, stvořil jsem člověka jako muže a ženu a udělat z toho nějaký mix něčeho dalšího. Jak my jako křesťané na to můžeme reagovat? Já jsem si vědom toho, že dneska jsem vám nedal moc odpovědí, ale myslím si, že je dobré se zaobírat těma dle otázkama. Co to znamená to pravé biblické mužství a ženství?